Il-akom għal-ħames program fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Program ta' fiċċija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll modi ieħor. Jena l-programmi għol f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għonek kam etni prezentaw farijiet illi għandhom xaqsbu mal-enċiklopediji. Pero minħabba li edin f-seklu 21 u issa għitħalna f-tindi disċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fu ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba, l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw li xurxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia, lingwi varji, mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tan-nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għażilqajt magħhom. Tistanka tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi daw se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad nagħmlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. waqt il-vjaġġi enċiklopediċi kellna diġa aktar minn okkażjoni waħda fejn tfaċċat kwestjoni ta' traduzzjoni. U kwestjoni ta' traduzzjoni fis-sens ta' mhux biss sempliċement biċċa xogħol illi tinvolvi it-traduzzjoni, imma traduzzjoni illi tħabbadna għal xi raġuni jew oħra. Imma it-traduzzjoni hija xi ħaġa illi allura indubjament hija fil-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi, u naħseb illi l-raġuni jew l-għenija għalkemm hijiex l-unika raġuni hija illi l-enċiklopediji huma miktubin tradizzjonalment bil-lingwi l-aktar mifruxa madwar id-dinja. Issib enċiklopediji bl-Ingliż, issib enċiklopediji bil-Franċiż, u anka nimmaġina jien bl-lingwi kbar bħal-huma l-Arbi, r-Russu u ċ-Ċiniż. Imma naturalment għal dawk illi nistgħu ngħidulhom lingwi żgħar bħalmu għal-Malti, ġifier żgħar fid-daqs tal-anqas, l-ammont ta' nies madwar id-dinja illi jitkellmu u jiktbu regolarment bil-Malti u afferman qas minn nofs miljun, allura hawnhekk ċirkostanzi huma differenti fejn jidħlu l-enċiklopediji tal-anqas u hemm indubjament il-bżonn ta' traduzzjoni. Biex inħarsu aktar mill-qrib lejn dan is-suġġett, jiena llum għażilt illi niltaq fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma' Mark Vella, li huwa l-uffiċjal għal-lingwa fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U miegħu bdejt billi anke nitkellem dwar kwestjoni illi għajdu hekk timmotivana biex inħarsu lejn dan is-suġġett b'aktar serjetà. U danna jirrelata ma' xi ħaġa li konna rajna anke fl-aħbarijiet ftit ta' żmien ilu, forsi sentejn tlieta, jew forsi tikka aktar issa, dwar il-periklu għal l-estinzjoni ta' l-ilsin Malti fid-dinja online.
Il-biċċa tal-istinzjoni diġitali sirt naf biha għaliex kien kiteb xi ħaġa fi żmien xi sentejn tlieta ilu l-Ministru Bartolo dak iż-żmien. U għax kien sar rapport tal-Mitanet li hija għaqda dwar il-jekk mis-sejjiż bħalissa dwar il-lingwistika u l-kompjuterizzazzjoni, digitalizzazzjoni, kien kitiba fost l-oħrajn professur Ray Fabri, dak kien isu sħarriġ dwar il-digitalizzazzjoni f'kull lingwa, u l-Malti insomma għawx hekk f'dak iż-żmien li kien xi snin ilu il-prospetti tiegħu rigward il-digitali kienu daqsxej limitati, ġifiri, għadhom limitati, però naħseb mbagħadna nimxu daqsxej quddiem.
Imma aktar minn kollox, tal-anqas ngħid jien, dinha aktar xilli hija kwestjoni ferm aktar miftuħa dwar l-ilsin Malti, ir-relevanza tiegħu, l-użu tiegħu, postu vis-à-vis anke lingwi oħra.
Anke f'xogħli il-Malti kemm għadu importanti, il-Malti ħaj jispiċċa bħala lingwa u dawn isiru anki lill-lingwisti professjonisti tifiri. U naħseb hemm differenza bejn il-lingwa mitkellma kifen nitkellmu jien u int bejnietna li tibqa veikol importanti ħafna ħafna ta' komunikazzjoni bejn il-Maltini. Jiġifieri oralment il-Malti għadu ħaj ħafna, jiġifieri importanti il-Malti baqa' minkejja li il-Maltin stess xi kultant jażlu li ma jużawx jew minkejja li hemm dominanza globali tal-Ingliż li dejjem ta' fasfuqu. Però mbagħad fid-diġitali għandek problema minħabba li d-default tal-komunikazzjoni miktuba tidher li għall-Ingliż. Sewwa, fidina ra ħafna jiena kemm il-darba nkellem lin-nies anki fuq kwistjoni ta' xogħol b'Ingliż formali ħafna kważi Vittorjan kollu ħafna your good self u kindly u x'naf jiena. Bl-email nitkellmu hekk, ma niftemux xi kultant, mbagħad naqbad it-telefon u nkellmu bil-Malti, bil-Malti kurrenti u hemmhekk niftehmu. Jiġifieri hemm da divarju anki ta' fin l-Ingliż li nużaw, il-Malti kif nużaw, eċetera. U fil-każ tad-diġitali jiena li narax fina mhix tekniku, però billi ovvjament nuża ħafna l-internet bħal ma jużaw kulħadd. Jiex kultant inqabbel, pereżempju kemm il-darba ikun li tiffittex xi ħaġa, niggugli xi ħaġa. U tiġini bil-Malti l-kelma. Il-kunċett tiġini bil-Malti. U m'hemmx wis possibilità li wieħed iddaħħal xaġa bil-Malti fil-Google natu kas u jiġuħ tensila ta' riżultati da' skem jiġu bl-Inglis jew il-snoħrajn. Min affajiet vera bażi, ċfina jekk nagħmel kif taqli bajda bil-Malti fil-Google, jaf ma jkollix da' sekk riżultati, immanki per eżempju ikolli bżonn irrid nagħmel il-membrane fuq il-bejt. Jew irid inkaħħal ħajt għall-argument, ċfi dawn ma' termini li ilha bil-Malti nafhom. Jiġifieri jekk għandi bżonn nkaħħal il-ħajt, ħansaqsi xi ħadd bil-Malti isma' kif tagħmel tikħila mal-ħajt, kif tgħaddi l-elettriku, kif tgħaddi d-dawl. U ma jistax iddaħħalha bil-Malti għax mhux sensi b'riżorsi, ħajkolli introduċiha f'moħħi how to plaster a wall u x'naf jiena, il-materjali nafhom bil-Ingliż, iġfi hemmhekk għalija dik hija in-nuqqas diġitali li hemm fil-Malti fejn hemm ħafna riżorsi bl-Ingliż m'għandix xi ngħidu però. Il-kontenut bil-Malti huwa biss kontenut li huwa jew tal-gazzetti jew inkella ħafna materjal tal-istituzzjonijiet Ewropej, jiġifieri li jiena hawn nittraduċi ammont minnu.
Kollox sew. Mela ħalli niffukaw ftit fuq il-Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan wara kollox huwa fejn l-ilsin Malti tal-anqas fl-istorja riċenti tiegħu. Ha anke arja oħra, nistgħu ngħidu. Anke ha dinjeta kważi ġdida u attenzjoni professjonali lejn it-traduzzjoni bħalma ftit li xejn kellu qabel fl-istorja tiegħu. Iba din hija xi ħaġa ironika tal-anqas ħafna minna narawha b'dan il-mod. U anke Mark Vella hekk jara bladu.
Ironiji di fija il-fatt li l-Malti huwa l-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, palt li tawax il-lingwa oħra minn lingwi li huma meqjusa jekk mużar mitkellma inqas bħall-Sloven jitkellmuh 2 miljun ruħ, sa ovvjament il-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan, il-fatt li l-Malti lingwa uffiċjali fisser li għandu l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet, insomma huwa lingwa indaqs f'kollox mal-lingwi l-oħrajn. Huwa allura jingħata l-istess riżorsi. Għandek l-istess numru ta' tradutturi, kulħadd juża l-istess għodot u x'naf jien. U allura f'daw il-kemmina, kemmina nittraduċu, f'dar 15-il sena u iktar, anki t-teknoloġija biex titraduċi l-Malti, żviluppat pari passu ma' dik ta' lingwi oħrajn. Jiġifieri Malti, fl-istituzzjonijiet Ewropej, it-tradutturi barranin, l-esperti tekniċi, plus it-tradutturi Maltin ħolqu minjira ta' riżorsi biex titraduċi l-Malti, biex titraduċi volum industrijali ta' Malti, miljuni ta' paġni biex niftehmu. Jiġifieri inti għandek l-automatic translation, jew il-machine translation, li issa saret dik li nsejħu l-neural, jiġifieri taħdem iktar skont il-patterns tal-moħħ, fejn inti tista' titraduċi permezz ta' magna, flok toqgħod tikteb kelma mill-ġdid fuq paġna vojta, il-magna tik it-traduzzjoni kważi lesta ġifieri. Fidana għal-Malti wkoll sewwa u riżultati tajbin ħafna. Xi ħaġa li naraw mbagħad fli translation li hija pjattaforma tal-machine translation li hija bl-aħlas għall-aċċivil kollu tal-Ewropa kollha, biex anke Malta nużawha biex niftehmu, u inti missejt magħha wkoll għax għandha użi anki għall-Wikipedija. Ovvjament hemm il-glossarji. Hemm il-database tal-liġijiet Ewropej, l-Urlex, hemm il-jate database terminoloġika li għandha il-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, għandha il-nomenklatura bil-Latin u hemm il-Malti wkoll. X'qed ngħidu eluf ta' termini. U għandek żewġ terminologi full time, almenu fil-Kummissjoni Ewropea fejn naħdem jien, li da xogħolhom huwa li jipopolaw il-database bit-termini Maltin u li joħolqu termini jirċerkawhom hekk. L-ironija hija u x'għad saqsi li milux għall-intervista li ironikament l-istituzzjonijiet Ewropej jipproduċu iktar Malti miktub milli jipproduċi ċivil Malti, milli jipproduċi il-gvern jew il-public administration Maltija. U fil-fatt jekk tidħol fl-internet, hemm ħafna riżultat tal-Unjoni Ewropea. Ġej jekk fittex terminu ħanajd da xi iktar tekniku, per eżempju, fejn nafjin dialogu, politika, affarijiet hekk, insomma, anki affarijiet li għandhom x'jasmu ma' policy sejna fin agrikoltura, ħassib li agrikoltura ħadd tkun semmi żgur ħafna iktar mit-traduttur tal-Unjoni Ewropea milli mill-gvern. Mhux biss kwistjoni ta' x'okkonu kobor jiġifieri, għax ovvjament int għandek pereżempju fil-Kummissjoni almenu għandek dawk il-ħamsin traduttur dejjem jipproduċu. Imma anki minħabba li m'hemmx politika lingwistika li hija miktuba jew ċara li tajt li għandek tipproduċi kollox bil-Malti. U bħalma nafhem ukoll it-tendenza li d-dokumenti importanti, l-policies importanti, intuhom isem bl-Ingliż, niproduċuhom bl-Ingliż u hekk. Li nikkonsla imma nikkonsla bil-qrusa kon amarezza huwa li din hija tendenza li pereżemp taraw ukoll l-Italja li aw l-Italja hemm it-tendenza li pereżempju xi ħaġa li ħadd tkun daqqa jgħidwa bil-Latin. Sewwa huna tantum porċellu miġri l-affajt tal-biż jgħidulok bil-Latin. U l-affajt li jridu jippressjonaw dwarhom jgħidulok bl-Ingliż. Taf int il-recovery plan, il-family day, jiġri dik dieħla l-Italja, aħna daħlet ovvjament. Aħna ġri nużaw l-Ingliż mill-ewwel u mbagħad il-Malti.
U lejk titkellmu dwar hekk ma jistax jonqos illi nosservaw illi meta titħol għal traduzzjoni fuq livell tekniku, fuq livell professjonali, u mbagħad jibdew jitfaċċaw anka ċertu anomaliji. Imma anomaliji li ssibhom anka f'lingwi relattivament żgħar oħra, imma fil-Malti għandna minnhom dawn l-anomaliji, indubjament, u anomaliji li jħolqu ċertu fraxxin.
Ċertu anomaliji tuan. Per eżempju l-famuża Nederlandiż, Olandiż u issemmek jidħol il-politika. Jiġifieri jiena minn hawn id-dinja in-nies ta' The Netherlands biex ngħidha bl-Ingliż dejjem sejħ nilhom Olandiżi. Malta labet il-futbol kontra l-Olanda. U dik hija metonimja. The Park for the Whole, għax l-Olanda huwa reġjun tan-Netherlands, però ma nafx hekk hux qed nikxef xi segret statali, però the Netherlands hija għażla politika imposta mill-Olandiżi. Jiġifieri kemm jiena ngħid Malta labat mal-Olanda lbieraħ, fid-dokument irrid nikseb li l-gvern Nederlandiż. Għamilna żmien konna seħu l Pajjiżi Baxxi. Għaliex? Il-gvern tal-Olanda jrid jimmarkja li lilu nnifsu bħala The Netherlands, mhux bħala Holland. L-istess pa Repubblika Ċeka li tsejħu lilhom infushom issa Ċekja. U mbagħad issa il-famuża l-Ingilterra, Gran Brittanja, Renju Unit. Fi dik hija meta nkunu qed inħarġu lit-tradutturi tagħna biex jagħmlu l-eżami biex isiru tal-post bħala tradutturi. Dik intuilhom bħala l-sfida ta' traduzzjoni, fimti ġifiri artiklu tal-Economist li għajdlek British English ta' fit, speċjalment fil-Brexit, meta mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-Iskozja, l-Irlanda, dik hija u ġi ħtaras li però qed isib is-soluzzjoni tagħha. Għaliex għandek aħna ngħidu l-Ingliżi għal kollha. Ġifieri l-Ingliżi nużawha kollokjalment għal kull min joqgħod fuq il-British Isles sewwa. Mbagħad okej ngħidu Skoċċiż, ngħidu Welsh. Għandek il-fatt li Welsh m'għandniex Gallis bħall-Galleżi, ġifieri Welsh, dik problema. Għandek l-Irlandiżi tal-Ejre u tal-Irlanda ta' fuq. Mbagħad għandek li l-isem uffiċjali huwa The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Anke fit-trattati sewwa. Ġifieri inti għandek ir-Renju Unit u għandek il-Gran Brittanja. Li għandna termini għalihom titgħallem lin-nies id-differenza b'entità politika ġeografika u oħra, mbagħad hemm l-użu tal-kelma Brittanniku l-Prim Ministru Brittanniku Boris Johnson li mhux biss il-Prim Ministru Ingliż u sebaħu dalha, jiġifieri dawn huma wkoll aw l-isfidi ta' kuljum li jkollu traduttur, aħseb wara meta tiktibhom f'artiklu tal-Wikipedija fejn għandek bżonn dik iċ-ċertu jinna f'preċiżjoni, distinzjoni, f'gazzetta, eċċetera.
Ħalli nistqar magħhom. Dan mhuwiex suġġett illi jiena nitħadded dwaru kuljum, mhuwiex suġġett illi niddiskuti kuljum. għalkemm nitkellem spiss anke ma' Mark Vella ikolli nemmetti li anqas huwa suġġett ta' konverzazzjoni regolari bejnietna l-Mark Vella illi nafu madwar 30 sena u dan is-suġġett għam forsi ngħidu hekk 10 darbiet matul il-konverzazzjonijiet tagħna matul is-snin. Ma f'daqqa waħda sar suġġett partikolari ħafna anke kif jorbot ma' dak li qed nipprovaw nagħmlu f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici. U kif għadni kemm għad din, qed nintabaħ illi żvijajna ftit mixwol fuq l-enċiklopediji veru propju. U allora tajjeb illi nerġgħu noqorbu milli nintilfu bejn sema u ilma, nerġgħu noqorbu lejn l-art. U l-art hija dik tal-enċiklopediji. L-enċiklopediji illi il-mistednin illi jgħat niltaqa' magħhom f'din is-sensiela jgħat nara anka l-enċiklopediji f'ħajjithom kif daħlu anka qabel mal-taqgħu mal-Wikipedia. U allura ma jistax jonqos illi anka tlabt lil Mark Vella jagħmel l-istess ħaġa.
Jiena l-enċiklopedija li kellna d-dar u li damet mhux ħażin u li serviet għal ħafna affarijiet. Jekk minn se jżbalk jinsema Junior New Encyclopedia ċaġek. Kella 10 blu, 20 ibsa, kellna il-sensiela kollha, u kienet informattiva ammess u tagħtni ħafna bażijiet tal-arfin ġenerali, ġifieri jien niftakar mehalija fuqha fejn sirt nafu bdejt naffaxxina ruħi bil-pajjiżi Baltiċi u r-Repubbliki Russi. Kienet għadha l-Unjoni Sovjetika, ġifieri kien għadhom huwa xi ta' Berlin. Allora tallimt fejnhom il-Latvja, l-Litwanja, l-Estonja, li mbagħad kelli naħdem ma' nies minn dawk il-pajjiżi u li huma l-pajjiżi li nikkompetu magħhom bħalissa ħafna drabi fil-futbol. Jiġifieri. Skoprejt pajjiżi li ma kinux jidhru fuq il-mappa, Andorra, Liechtenstein u Sabuħu Dalam. U allura l-enċiklopedija kienet treasure trovu, moħba ta' teżor, dem isib l-affarijiet. Famus li ġemmajnih kollu il-Joy of Knowledge. Li kont tixtrih bħala faxxikli, bħala rivista, mbagħad kont tixtri il-binder kien jgħidulu. Li kien ikollu jisu ħadit li daħlu fis-sinsla tagħhom fl-staple u dawk qegħdin kollha d-dar. U Joy of Knowledge kienu ovvjament miniera wkoll kien isu iktar. Kellu iktar kontenut ma kienx biss tfal. U daka kien fuq kollox. Kien hemm asmajt il-missier jekk isemmih u tefandura fi żmien il-Peer Cyclopedia, Junior u mhux Junior, li dak kien tajjeb għax kellu ħafna trivja il-kejl, id-dati, jiġifieri u dejjem inqallef fih fuq l-isport kellu kienet interessanti ħafna, fimt? U kellna wkoll ħafna minħabba li aħna nħobbu l-futbol insomma u x'nafjien u kienu jtuhomna bħala rigali. Enċiklopediji tal-futbol. Pereżempju kien ikollok ktieb fejn kien hemm l-istorja ta' kull association tal-Ewropa nagħtu każ ta' kull football association. U lista ta' kull minn rebaħ il-lig, pereżempju fl-Awstrija, fl-Iżvezja u x'nafjien. U kien hemm ukoll tal-Lussemburgu, jiena għamilt 13 sena Lussemburgu, u mort Lussemburgu preparat biex insegwi l-futbol, fatt kont insegwi l-futbol hemmhekk u dort ħafna minn dawn l-irħula mitlufin f'nofs il-boskijiet li konna naqra fuqhom f'dawn l-enċiklopediji ta' tfal, insomma, u li mort nara l-lop hemmhekk, ġifieri postijiet Rumelange, Esch, eċetera, insomma. Ġifieri ħafna mill-esperjenzi ta' ħajti u mbagħad mort lura għall-enċiklopediji fejn tallimt l-ewwel affarijiet, ġifieri, li qatt ma missejt miegħu għax qatt ma kien jattirani għax iraġuni. Kien l-hemm karta meta beda l-internet għax ma nafx kont qed niesni konservattiv li ħaġa nfittxa fuq ktieb. Ġieli l-hemm karta smajt bih ma laqas biss naf kif jaħdem jew kienet ħaġa jisu tipo unwieldy, ma nafx għandek tixtri id-diski ma nafx kif jaħdem.
L-hemm karta. Nerġgħu nsemmu l-hemm karta. U hawnhekk kuntrast ħelu bejn dan li qed jgħidilna Mark Vella illum u dak li smajna minant Neville Borge, ftit ilu f'din l-istess sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi. Naħseb illi hemm ukoll id-differenza fl-età, hemm differenza ta' madwar 10-15-il sena bejn dawn iż-żewġ individwi. Allura tagħmel differenza. Imma jista' jkun ukoll illi huwa il-karattru tal-individwu partikolari. Mark Vella fil-verità anke dwar il-Wikipedia kellu ċertu xettiċiżmu.
Jien ma kontx naf dak il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol il-Lussemburgu kien ġi xi ħadd tagħna lecture fuq Wikipedia, ġifieri kien għadu qed jikber, u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fuq Wikipedia kien tajjeb u li kien jekk mhu żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika. U f'xi sorsi ieħor, nisejt x'kienet, però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburgu aħna fil-biċċa l-bija konna kollha tradutturi u avukati insomma, kollha mill-istess, jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' erf. U darba telgħu wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. U kien ta' tip fatti biss, dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment insomma. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kenna viżjoni tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kenna kienet li konna moħna fit-tfajliet u moħna biex niġru barra biex nittaw ma' tfajliet. Imma insomma, darba ġi diskors fuq l-qari. U dal-bniedem ma kien jaqra xejn, insomma kien jaqra qari bħala inutli u x'nafjien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk. Da kien induna jisu li innuqqas tal-qari u innuqqas ta' ċertu għarf in ġenerali u kultura. Se ta' jżomm oklura insomma, u darba minnhom qal li tajt xed naqra dal-aħħar, għatlu hija xed taqra, fis-sens jiena sibt li beda jibni librerija fejna fien. Qal li Wikipedia. U tmezmiż tisu daxejn, kont daxej snob qed tista' da Wikipedia tjara, u qal li naqra ħaġa mbagħad tkun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt, u issa meta naraħ fuq Facebook. Narax jippostja per eżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk, u tibda tajt dal-bniedem li jisu minħabba il-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettualità bil-Wikipedia miss mess mal-erf bħalli kieku, fimt? U minn hemmhekk bdejt interessa ruħu fil-Wikipedia u fdil ħaġa tal-links li minn ħaġa tmura l-oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu bir jew porma li t-teftef fija, id-duq, un batter ġedduq biċ oħra, xi dik l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar. Pereżempju niftakar darba kellna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda, lista ta' annimali u speċijiet ta' ċites li hija. Ma' konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u hekk hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm il-darba da ma tkunx taf x'inhuma. Jew ma jkollniex proprjament terminoloġija bil-Malti. U niftakar sija sħaf u l-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew id-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew id-disinn tal-ġilda. Xi Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat traduttur professjonista.
Il-Wikipedia odda essenzjali anke għat traduttur professjonista. Ufmuha seħudin, fis-sens illi il-traduttur irid jifhem is-suġġett biex anke ikun jista' jġib f'lingwa oħra dak illi hemm miktub bil-lingwa oriġinali. U allora, hawnhekk ma jistax jonqos illi ma' Mark Vella nibdew nħarsu sew dwar kif sa ninkanalaw id-diskors rigward il-Wikipedia, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti.
Ara, l-Wikipedia li għandu huwa li jista' jintuża minn kulħadd bħalma nafu. U inti fil-fatt aħna somma ħdimna biex nippruvaw inxerdu l-bxara tajba tal-Wikipedia. U kenna xi attivitajiet bħal editatona dwar għab-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn ħarriġna anke xi nies u fejn tħarriġt xi nies biex ikun jistgħu jikkontribwixxu għall-Wikipedija, jiġifieri jittraduċu, jiktbu l-artikli u x'nafjena. Hija ħaġa tajba li wieħed li jista' jużah sew id-dilettant tal-lingwa sew il-professjonist, u fil-fatt anke f'dawn il-ġran ittone flimkien organizzaw taħriġ għal tradutturi professjonisti tal-Kummissjoni Ewropea, it-tradutturi Maltin qed fil-Lussemburgu, biex niftħulhom insomma dit-dinja tal-Wikipedija. U l-fatt li l-ħili tagħhom jistgħu jintużaw anke biex inkomplu nippopolaw iktar il-materjal Malti. Jiġri mhux biss artiklu fuq kif taqli bajda, manki artikli fuq innaf mill-Fedberg sa kunċett iktar bażiċi sewwa. Hemm dik l-ironija li kemm il-darba jkun hemm artiklu dwar ħaġa Maltija li jkun ħafna lingwi ma bil-Malti ma jkunx. Xi se tajt artiklu dwar bil-Belt li ma jkunx bil-Malti. U ovvjament il-ħiliet ta' tradutturi professjonisti huma importanti għax ovvjament ħaj jipproduċulek xi ħaġa li ħadkun mhux biss Malti tajjeb imma li se jkollha mħaddem fiha il-ħiliet ta' traduttur bħalma semmejna qabel meta tkellimna dwar terminoloġija jekk tgħid li ħaġa hix Brittanika jew Ingliża u hekk. Jiġifieri dak huwa naħseb huwa għalqa li għadha mhix esplorata biżejjed f'Malta u li naħseb jista' jsir ħafna xogħol fiha biex il-Wikipedia il-verżjoni Maltija tiegħu l-Wikipedija ssir daqs iktar konsistenti insomma. Xi naħseb hawnhekk nistgħu nagħmlu anke sejħa lit-tradutturi u lill-dilettanti tal-Malti li jużaw il-Malti ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum biex wieħed qed idaqqa tajn lill-Wikipedija u jara ftit id-dinja kemm hija dinja interessanti kemm nistgħu nkomplu nimlew il-lakuni fiha fir-rigward tal-Malti.
U dan huwa preċiż dak li qiegħed nittama li joħroġ mhux biss minn din it-taħdita ma' Mark Vella, immanka minn inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta, inkluż ukoll din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Nixtiequ naraw aktar traduzzjoni ta' materjal enċiklopediku miktub tajjeb b'lingwi oħra, primarjament bl-Ingliż intendi ma' mhux esklusivament bl-Ingliż, miġju pal-Malti, miġju pal-Malti biex fil-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, ikollna wkoll enċiklopedija denja bħalma jeżisti diġà b'diversi lingwi oħra. Il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna ikomplu billi llum inħarsu lejn xi ħaġa partikolari ħafna. U għandi suspett li l-mod ta' kif se nterqu llum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna se joħodna f'destinazzjoni differenti ferm minn dik li se nitilqu minnha. Fit-taħdita tiegħi ma' Mark Vella dwar il-Malti jew l-ħjar l-użu tal-Malti mod partikolari għal-Wikipedija jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti kif ukoll l-użu tal-Malti jew l-istatus tal-ilsin Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej konna qegħdin naraw dwar affarijiet li tista' tfittex u ma ssibx jew ma ssibx biżejjed materjal dwar dak li tkun qiegħed tfittex bil-Malti. Fost l-eżempji illi semma Mark kien hemm illi taqli bajda. U eżempju ieħor kien dak illi tfittex għal kaħħal. U allura bdejna billi flimkien fittixna il-kelma kaħal fuq Google.
Kaħal il-miklem. Issara, il-miklem, per eżempju, ta' Spiteri Ġinġelu u Ġuzi Gatt, għandu l-istra il-termini il-termini aħna jidlu forsi arkaikċi, pero termini propri tal-tikħil bil-Malti, ġi dak l-ewwel riżultat li jitla. Sewa, bħala fajt iktar kurrenti, mbagħad taraf kaħħalhom fuq 1600 euro fid-drogi, jobs. Jiġifieri ma temx hemm kaħħal Libjan mhix li fera Libjan ieħor. Hemm ħafna minnhom li huwa verament kwistjoni tekniċi ġifiri id-dizzjonarju tal-lingwa tas-sinjali, però m'hemmx affarijiet li. Aw bħalma bdejt. Huma affarijiet ta' domains vera speċifiċi iktar milli dak li jiena kelli bżonn biex jallimni nkaħħal ħajt. Fim? U għandek inqas minn 500 riżultat biex ngħidu kollox, jiġifieri m'hemm xejn, effettivament.
Din xi ħaġa li b'xi mod irridu nirmedjawha naħseb jien. Ma nafx kif l-ħjar u kif jista' jsir fil-verità, ħlief illi forsi l-ewwel nesploraw is-sitwazzjoni aktar u mbagħad nemmen jien illi nibdew billi nibnu permezz tal-Wikipedia it-tarif. It-tarif mhux biss dwar kaħal, imma anke dwar kaħal illi huwa l-att ta' tkaħħil. U allura malajr nibdew naraw kemm mhijiex sempliċiment xi ħaġa li daħal definizzjoni jew kien daħal tarif sempliċi, imma hija ferm aktar kumplessa minn hekk. U biex nifhmu s-sitwazzjoni aħjar, Marku jien għażilna wkoll illi nħarsu lejn il-Google għal l-ekwivalenti ngħidu aħna bl-Ingliż. U allura suġġerejt jien li għandna nfittxu plasterer.
Ara jien qed il-computer bħalissa fuq għax huwa tax-xogħol fuq Brussellu dawk in-naħat. Imma jtini 35 miljun riżultat u jtini d-definizzjoni tal-Wikipedia fil-ġemp. The plaster is a tradesman who works
U dan kollu joħodna mill-ġdid għal dak illi konna qegħdin nitkellmu dwaru ma Mark Vella fi parti l-oħra tal-vjaġġ enċiklopediku tagħna fejn Mark tkellem ukoll dwar l-estinzjoni ta' l-Sin Malti fil-dominju digitali, ġifieri fid-dinja ta' l-online il-Malti ma nsibuħx kif għandna nsibuħ u allura qiegħed f'periklu illi ma nsibuħx aktar.
L-internet Malti huwa nieqes anke minn ħwejjeġ bħal kif taqleb għajda, kif issewwi buttuna fejna fin, kif nagħmel pont. U maffajiet vera bażiċi li konna bżonn infittxuhom mhux hekk. Mhux għax ma nafx l-Ingliż. Imma x'kultant anke nkun irrid din informazzjoni forsi kuntestwalizzata r-realtà Maltija. Għax it-tikħil ta' ħajt l-Ingilterra jew l-Belġju huwa żgur differenti, jew huwa kemm xejn differenti minn dak Malta. Palma tkellimna mill-lux fuq-Eurovision u xek, il-kummentarju ta' Ingliż u l-kummentarju ta' Malti. Qed jikkummentaw l-istess ħaġa, però se.
Mark hawnhekk qed jirreferi għal xi ħaġa li ġrat ftit ġimgħat qabel ma iltqajna biex nitkellmu dwar il-vjaġġi enċiklopediċi. U ftit l-okkażjoni huwa staqsieni dwar id-differenza bejn il-kummentarju li jsir bil-Malti u dak li jsir bl-Ingliż waqt il-Eurovision Song Contest. Huwa staqsalili dwar dan naħseb għas-sempliċi raġuni aktar minn kollox li lura fl-1991 jiena kont propju għamilt il-kummentarju bil-Malti għal Eurovision Song Contest fi żmien meta ma konniex nistgħu nisimgħu ta' verżjoni oħra għal forsi dik bit-Taljani. Hawnhekk il-suġġett veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru huwa dak illi fit-teknika ta' traduzzjoni jissejjaħ il-lokalizzazzjoni.
Il-lokalizzazzjoni, eżatt, prost, dak u terminu. U aħna neqsim minnu, iġvi naħseb il-Malti Digitali u risku tal-estenzjoni biex nerġgħu għalih huwa dak. Li inti fejn hemm bżonn issib il-Malti jew f'ċertu oqsma serji jew kruċjali fejn wieħed ifittex minn tis issib il-Malti. U dik l-estinzjoni mhux il-fatt li l-Malti mhux se nitkellmu aktar, imma li l-Malti dejjem jiġi relegat għal sitwazzjoni iktar informali u xek.
U biex ma niddevjawx iż-żejjed f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum, ikun tajjeb illi nerġgħu mmorru minn fejn tlaqna jew kellha minn fejn kellna l-intenzjoni illi nitilqu. U din hija billi naraw x'hemm fil-Wikipedija meta wieħed ifittex għal kaħħar. L-artiklu dwar kaħħal fil-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, inħadem reċentament għal-fatt illi pari passu ma' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, hemm ukoll inizjattiva mill-membri tal-Wikimedia Community Malta flimkien mal-produtturi ta' din is-sensiela, jiġifieri l-M3P Foundation, biex anke jitjiebu l-artikli illi jidru fil-Wikipedia. Il-Wikipedia bil-Malti allura minn żmien għal żmien anke marbut ma' din is-sensiela qegħdin jidru u jittejbu artikli ġodda u oħrajn illi jeżistu diġà fil-Wikipedia. Dana ċertament illi huwa l-każ ta' l-artiklu dwar kaħħal. U allora, bħalma minna, anka fi vjaġġi enċiklopedici oħra, jiena se nibda billi naqra xawn miktub fil-Wikipedija meta wieħed ifittex kaħħal. Kaħħal huwa ħaddiem tas-sena illi jaħdem bil-ġibs, billi jagħmel saf ta' ġibs fuq ħajt ta' ġewwa jew ġibs dekorattivi fuq soqfa jew ħitan. Il-proċess tal-ħolqien tal-ġibs imsejjaħ tiġbis li ilu jintuża fil-kostruzzjoni tal-bini għal sekli sħaħ. Dina hija definizzjoni sempliċi li hija traduzzjoni ta' definizzjoni li tidher bl-Ingliż illi sab anke Mark Vella aktar kmini meta flimkien fittixna għal plasterer. Però tajjeb ngħidu illi kontrarju għal uħut mill-artikli tal-Wikipedija illi ħarisna lew fi vjaġġi enċiklopedici qabel dan tal-lum, hawnhekk ma hawnx xi kwantità kbira ta' lingwi illi bihom wieħed jista' jsib tarif dwar kaħħal. B'kollox hemm madwar 10 lingwi. U dawn l-10 lingwi jinkludu uħut illi forsi tistennihom, naturalment, u oħrajn le, hemm il-lingwi Ewropej ewlenin l-aktar kbar, jiġifieri l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Ġermaniż, magħhom però issib ukoll l-Esperanto, issib ukoll l-Ukrain, issib ukoll l-Irlandiż u l-Olandiż, kif ukoll il-Katalan u r-Rumen. U allora biex xira li jissa hemm ukoll dan l-artiklu dwar kaħħal bil-Malti. L-artiklu fih żewġ taqsimiet prinċipali oħra. Waħda hija dwar l-istorja ta' kif żviluppa allura ix-xogħol tal-ġibs magħruf bħala tiġbis. Jew inkella aħjar kif naħfluh u koll pala tkaħil? U anka apparti hekk ftit aktar dettali dwar l-odda u l-materjal użat f'dan it-tip ta' xogħol. L-istorja hija interessanti ferm, speċjalment għal min iħobb dawn l-affarijiet u jinteressaw ukoll dettalji enċiklopediċi dwar affarijiet li forsi huma relattivament ta' kuljum jew forsi anka ordinari. Skont il-Wikipedia, hawn miktub hekk dwar l-istorja meta wieħed ifittex kaħħal. Ix-xogħol tal-ġibs huwa wieħed mill-aktar snajja antiki użati b'rabta mal-operazzjonijiet tal-bini. L-ewwel evidenza turi li l-abitazzjonijiet tal-bniedem primittiv kienu mibnija b'mod sempliċi bistikek u mkaħlin bit-tajn. Madamx man stab untuża materjal aktar dejjemi u viżibbli biex jieħu post it-tajn jew il-ħama li kien jintuża u li l-perfezzjoni fit-taħlita tal-materjal ta' ġibs ġiet avviċinata f'perjodu remot ħafna f'żmien ilu. Hija evidenti din mill-fatt li uħud mill-ewwel ġibs illi baqa' mhux disturbat fi skavi arkeoloġiċi jeċċella fil-kompożizzjoni xjentifika tiegħu ma' dak illi nużaw anke llum. Il-paragrafu li jmiss hawnhekk joħodna f'diversi postijiet. U l-ewwel post li joħodna fih huwa wieħed illi jipprovdi ħolqa dik illi ħafna drabi nsejħulha wkoll link fil-qasam ta' l-online jew l-internet għal piramidi fl-Eġittu. U il-piramidi fl-Eġittu huma eżempju hawnhekk ta' xogħol illi fihom ġibs esegwit mill-anqas 4,000 sena ilu. Probabilment anke ħafna qabel hawn miktub hawnhekk. U hawn miktub ukoll illi s'intendi dawn għadhom eżistenti, ibsa u durabbli fil-preżent. U jiena ma nistax inkompli għaddejna rawnek għal-fatt illi il-fatt illi meta nħares lejn din il-ħolqa għall-piramidi fl-Eġittu nista' ngħid illi jekk sa niklikja fuqha dina se toħodna propju biex nesploraw il-piramidi tal-Eġittu jew kif huma magħrufa aħjar il-piramidi Eġizzjani f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum hija tentazzjoni kbira wisq. U allora fil-fatt hekk għamilt. U tlaqna. Tlaqna l-Eġittu minn din il-ħolqa minn kaħħal illi ħaditna għall-piramidi Eġizzjani. L-artiklu dwar il-piramidi Eġizzjani fil-Wikipedia huwa wieħed minn aktar minn 70 lingwa. Jiġri issibu dan b'lingwi mhux biss Ewropej naturalment, imma issibu ngħidu aħna pereżempju bil-Bengali, milli qed nara hawnhekk, biċ-Ċiniż, naturalment. U kwantità kbira ta' lingwi oħra illi huma użati madwar id-dinja. Naturalment, il-lingwi Ewropej qegħdin hemm. U fost il-lingwi Ewropej hemm ukoll lingwi illi forsi mhumiex ta' stant komuni kif konna qegħdin ngħidu meta rajna anka li hemm bl-Irlandiż u bil-Katalan. Hawnhekk għaw bil-Galizjan ukoll, pereżempju, għaw bil-Welsh informazzjoni dwar il-piramidi Eġizzjani. Bis-Serb u tant lingwi oħra. Naturalment numru ta' varjazzjonijiet ta' lingwi wkoll illi ġejjin mill-vant nofsani. Fostom, pereżempju, hawnhekk nistgħu nsemmu il-Persjan, l-Azerbajġani u anke lingwi oħra li jinkludu naturalment l-Arbi Eġizzjan, l-Arbi Klassiku, il-Kurd Ċentrali, it-Tork u anke l-Ebraik. Hemm numru sostanzjali ta' lingwi oħra, mhux ħanoqgħod nintilef fil-lingwi, naħseb illi għallum ħarisna bżejjed li traduzzjonijiet, imma xtaqt illi naffaxxinat ikkarruħi b'dak illi hawn hawnhekk rigward il-piramidi Eġizzjani, billi naqralkom silta żgħira illi hija ddaħla għal dan l-artiklu kien relattivament twil. U allura naturalment jiena sanħallikom jekk għandkom il-kurzità tkunu tafu aktar dwar il-piramidi Eġizzjani, sew jekk żortuhom fiżikament, jew sew jekk qatt ma żortuhom fiżikament ma rajtuhom biss fuq it-televiżjoni, f'xi films jew inkella f'xi magazines u kotba, hawnhekk wieħed għandu fiex jimraħsew anke bil-Malti fuq il-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani. U meta nibda naqra il-kliem li hawn quddiemi huwa dan. Il-piramidi Eġizzjani huma strutturi antiki tal-ġebel f'forma ta' piramida illi jinsabu fl-Eġittu. Min Novembru tal-2008 is-sorsi jiċitaw li jew 118 jew 138 huwa n-numru ta' piramidi Eġizzjani li huma identifikati. Ħafna nbnew bħala oqbra għal farawni tal-pajjiż u l-konsorti tagħhom matul il-perjodi tar-Renju l-Qadim u Nofsani. Hawnhekk naturalment ma jistax jonqos f'din id-daħla tal-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani illi joħodna wkoll għar-referenzi illi hemm numru sostanzjali ta' referenzi biex jissostanzjaw dan kollu illi qiegħed jitqal hawnhekk. U ir-referenzi jiġu minn diversi sorsi, inkluż gazzetti stabiliti ferm bħal pereżempju New York Times, anka kodba speċifiċi dwar il-piramidi, per esempio The Complete Pyramids ta' Mark Lerner, illi ħareġ madwar 25 sen ilu, u anka oħrajn dwar il-piramidi kif ġew mibnija mill-farawni, billi anka hemm referenzi għal kodba dwar farawni partikolari jew ieħor. L-artiklu jkompli f'din id-daħla tiegħu billi jitkellem dwar l-ewwel piramidi Eġizzjani. U jgħidilna hawnhekk li l-ewwel piramidi Eġizzjani magħrufa jinstabu f'Saqqara li hija fil-Majstral ta' Memphis. Għalkemm instabet mill-inqas struttura waħda bħala piramida ta' skala waħda f'Saqqara, din tmur għall-ewwel dinastija. U ġiet attribwita għal renju tal-faraun Enideib. L-iskrizzjonijiet u fdalijiet arkeoloġiċi oħra tal-perjodu illi jissuġġerixxu illi seta' kien hemm oħrajn. L-iktar bikri fost dawn hija l-piramida ta' Djoser mibnija madwar is-sena 2630 u 2610 qabel Kristu matul it-tielet dinastija. Din il-piramida u l-kumpless tal-madwar tagħha huma ġeneralment meqjusa bħala l-eqdem strutturi monumentali tad-dinja mibnija minn ġebel Imlibbes. U ġebel Imlibbes huwa propju ġebel imkaħħal. Huwa terminu forsi li huwa terminu tekniku, imma fl-istess ħin is-simplifikat hawnhekk. L-aktar piramidi Eġizzjani famuża huma dawk illi jinstabu f'Giża fil-periferija tal-Kajr. Bosta mill-piramidi ta' Giża huma maduda fost l-akbar strutturi illi qatt tinbnew fid-dinja. Il-piramida ta' Kufu hija l-akbar piramida Eġizzjani. Hija l-unika waħda mis-seba ġubijiet tad-dinja antika illi għadha teżisti. Jiena, ngħidilkom id-dritt, għandi tentazzjoni kbira ili nibqaddej. U fil-fatt jekk se nagħmel, se nibqaddej imma mhux se nkompli naqralkom hawnhekk billi nkompli għaddej magħkom naqsam dina tal-piramidi Eġizzjani, imma se nimraħ anke waħdi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum illi wassalna biex min infittxu għal kaħal ma' Mark Vella u naraw u nesploraw it-teknika ta' tikħil, wasalna għal piramidi Eġizzjani u seba' eġubijiet ta' dinja antika fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna tal-lum. U b'dik il-ħarsa lejn il-piramidi tal-Eġittu illi bdejna fil-waqt illi konna qegħdin infittxu għal kaħal fuq il-Wikipedija bil-Malti, aħna ġejna f'tmiem tal-ħames programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lill-mistieden illi kien llum illi kien Mark Vella u li miegħu tħaditna dwar ħafna affarijiet inkluż ukoll naturalment attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistgħu żuru sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofsta wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.